ahots ariak dokumentala emanen da laster, Euskal Herriko musika ipatzen du frankismo garaian. Gaur gurekin dugu bere sortzailea, Inge Arin Larrañaga, egunon.
Egunon.
Lehenik, hasteko zure dokumentala orkestan aldi guzu pixkat?
Bai. Orduan, ahots ariak dokumental labur bat da, 30 minutu irauten dituena. Eta, beraz, dokumental hori egin nuen, duela hiru urte argitaratu baitzen liburu bat, Frankoren mende kantatzen genuenean deitzen dena. Liburu hori Koret Larraburuk idatzi zuen, eta beraz, idazlea etorri zitzaidan, galdeginez, ea, bideo bat edo dokumental bat egiten alnuenez, gai horren inguruan. Orduan, bere liburuan inspiratu naiz, baina zerbait pixkat zabalagoa edo egin dut. Orduan gaia kontestua frankismo garaikoa da, Frankoren azken urteetan kokatzen da, preseski, eta errangon nuke 60-65 urte artean, eta lekukotasunak agertzen dira dokumentalean, liburuan bezala, agertzen dira Euskal Herriko, bereziki Ipar Euskal Herriko garaiko kantarien lekukotasunak, eta kontatzen dute nola frankismo garaian nola kantariak eta antolatu zituzten. Bereziki Ego Euskal Herrian, jakinez Euskaraz mintzatzea bebekatua zera. Liburuan egia da aipatzen direla kantari zehatz batzuk, Ipar Euskal Herriko kantari batzuk, hau da Guk taldea, Etxamendi eta Larralde, eta Pantxo eta Peio, eta nik beharrezkoa etxamaten nuen urtik aratago jotzea, eta adibidez niko etxart eta handi duan denen lekukotasuna ere sartzea, haiek ere gara jori bizitu baitute, haien kantari munduko astapenetan, eta baita ere ez doka mairuren lekukutasuna sartu nahi nuen. Horregaitik Oskar Bitaldeko Jose Lutreku agertzen da ere dokumentalean.
Musikaren egola egoera politiko hortan zein zen garaian?
Garai hartan erraten alda musikarien edo kantarien errola politikoa zela. Haiei esker errango nuke euskal kulturak aintzinera jarraitu zuela eta euskarak ere aliberean. Piskat nola garai hartan ekitaldi politikoak, mitinak eta debekatuak ziren, kantuaren bidez salatzen zen edo aldarrikatzen zen garaiko borroka.
Garai hartan uste duzu eragin handia ukan zutela pasten diren musika taldeak dokumentalean?
Bai, duzari gabe eta gainera gaur egun oraindik irauten duten taldeak dira, bilbide handia izan duten eta duten taldeak dira, eta bai, nik uste arrakasta izan dutela, eta bereziki errol handi bat, haiek salbatu dute nolabait parte batean euskal kultura erramonuke.
Ta erraten zu, beraz, duela hiru urte aterazen liburu baten ondotik egin zinuela dokumentala, zemat denbora izan behar duzu dokumental horren prestatzeko?
Denbora hainitz pasatu dut, zeren nire denbora librean egin dudan lan bat izan da. Ikusi dutenek edo ikusiko dutenek argi da dokumentala biziki simplea dela, medio oso gutxirekin egina, lekukotasunak dira, garaiko irudiak sartu nahi nituen batzuk lortu ditut, baina biziki zaila izan zait, erabiltzeko eskubideentzat dirua eskatzen zitzaidalako eta nik ez nolako dirurik lan hori eramateko. Eta beraz, biziki sumeki egin dudan dokumental bat da. Lan, bai, denbora eman dut, bilaketa lanekin eta muntaketa eta historio, urte bat erdi, mango nuke, horako zerbait.
Hala ere, amak elkarrizketatu desberdin agertzen dire reportaian, aipatu izan dituzu Niko Etxart eta Andi Dual txartu dituzula zure baitatik, nola erremanetan txartu zira inbesteleku korekin?
Haien kontaktua atxeman eta direktuki deitu ditut eta nire proiektua saldu eta hola haiekin elkartzeko aukera izan dut. Batzuk onartu dute, beste batzuk ez, hori hola da. Baina bai, gehienek Ramonuke baiezkoa eman dut zutela eta interesatuak zirela proiektu hortan parte hartzeko eta niretzat biziki aberatsa izan da artistekin harremanetan sartzea eta haien lepukotasuna zuzenean biltzea eta haiekin mintzatzeko parada izatea.
Nola pasada filmatze denbora aipamen batzu aski gogorra zen garaibat aipatzen dute eta emozioskoa izan da, intsegur?
Bai, duzari gabe, bai. Beti denekin elkarrizketa guziak ezberdinak izan dira, momentu ezberdinak pasatu ditugu, baina egia da denekin izan dela momentu bat anekdotak aipatzean edo, benun aski unkituak ziren edo oroitzapenetan txartzen zirenan, egia da bai... garai gordinak ziren, frankismo garaia guk ez dugu ezagutu, baina haiek ondatzen duten bezala diktadura garai bat zen, beraz bai bizipen oso gogorrak izan dituzte, eta hori berrit gogora ekartzea zerbait sortzen zuen, ez, hori kontatzen zutenean.
Zuretzat, garrantzitsua zen, gertakarien kronologia atxikitzea, izan lekukotasunetan edo gertakarien argazkiak agertaraztean?
Bai, pixkat niri hori koledlarra buru idazlea etorri zitzaidalarik ideia horrekin ongi izango zenez, bideo bat egitea, gai horren inguruan, eta niri interesatzen zitzaidana zen bereziki, bo, bideo gintza maite dut, hortan lan egiten dut, eta interesatzen zitzaidana zen bereziki garaia hartako gertakariak transmititzea. Eta pixkat gure herriaren memorian edo atxikitzea gara jartako anekdotak eta gertakariak. Beraz, bai kronologia dudari gabe garrantzitsua da atxikitzea, gara jartan gertakaria iniz izan direlako gaur egun oraindik horien ondorioak bizi ditugunak. Eta ezin izan ditut gertakari guztiak aipatu edo erakutsitarazi, mainan txaiatu nahiz pixkat puntu lodienak edo aipatzen, ba, dibidez, kontestu politikoan Burgosko ebaiketa, Carrero Blancoren aurkako atentatua, gero aberriegunak, hainbat manifa, eta egia da biziki garrantzitsua zen eretzat irudiak sartzea, lekukutasunak zuzenekoak dira, eta erran ez dira zalantzan ematen al, baina ikuslea ez aspertzeko edo ikuslea beti horra txikitzeko garrantzitsuena da nire ustez irudiak sartzea eta albezain hobekien ulertzeko begaraiko irudiak behar nituen. Orduan, santzaukan dut, kal filmategian irudi batzuk atxeman nituen eta horiek erabilea alizatea. Eta baita ere Bob Edma eta Daniel Velez argazkilariak garaiko hainbat argazki prestatu idate dokumentarean gertzeko, eta behoidek eskertzen ditut bihotz-bihotzez, ailegabe zin izango nuke olako lan bat burura ino eraman.
Frankismo garaia gutxi aipatzen den garai bat da, eta musikak zuen lekua oraindik gutxo, zergatik arlo hori aipatzea ontatun zu?
Ideia ez dan ere baitatik etorri, ideia etorri zen liburuaren egilearen gandik. Bere helburua zen pixkat liburutik aratago beste euskarri baten bidez, hau da bideoaren bidez, saiatzea gazteen gana erreskiago urbiltzen. Horregaitik aipatu zidan dokumentalaren ideia, ni saiatu naiz nire ahalmenekin eta nire realitatearekin zerbait egiten, gero lortu den gazteen gana iristen ez dakit eta ez dut sobera uste egia errantzeren erran dudan bezala biziki medio simpleekin ina izan den lan bat izan da, beraz nik nahi nuena baino askoz murritzagoa eta orduan behara hainbat lekukotasuna agertzen dira, barbada ez da erakargarriena ere publiko gaztea entretenitzeko, ez dakit, argi dena da dokumentala hor dela, nire zat pertsonalki dokumental hori gure herriaren memoriaren kontatzeko, dofen memoriaren baitan edo transmititzeko erabiltzen albarin bada, pentsatzen dut lorpen bat dela.
Bukatzeko bai. Berba gure entzulei itzordua horretan ez den aldiezu?
Bai, beraz, elduden proiektzioa azkainen izanen da azaroaren 8an, ostiralarekin, arratsaleko 7an, biltoki gelan. Hainbat proiektzio izan dira orain arte, eta ez da azkena izanen, beste bat antolat burutzen ari dira Lizardi elkartekoak Tolosan, azararen hogeian, eta abenduaren amabian ere oihartzunen proiektatuko da.
Eta urririk izanen da, edo lekuak aintzinez pagatu behar dira?
Ez urririk izanen da.
Inge, Arin Lajañaga, mil esker gurekin izanik, plazer bat izan da.
Be, mil esker zuri.